та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. 7 өнөг бүрийн баасан гарагт бид Австрал дахь ковидын нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллүүдийг багцлан танд хүргэдэг. Өнөөдөр буюу 5-р сарын 20-ны баасан гарагт Австрал даяар 47 хүн халдварын улмаас нас оржээ. Үүний 23 нь Викториад, 10 нь Нью Саут Уэльс мужид, харин 9 нь Квинсленд мужид байлаа. Вестерн Австралиад халдварын тоо өндөр хэвээр байна. Өнөөдөр гэхэд 15,205 хүн халдвартай нь гарсан байна. Харин өчигдөр 17,105 хүн халдвар авсан нь ойрын үеийн хамгийн өндөр халдвартай өдөр байсан юм а. 304 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна. 5 хүн амьнасаа алджээ. Харин New South Wales мужид 4-р сарын 4-өөс хойш хамгийн бага хүн буюу 1226 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна. Харин Австралийн Capital Territory-д энэ тоо өсөх хандлагатай байна. Тэнд өнөөдрийн байдлаар 84 хүн хэвтэн эмчлүүлж байна. Маргааш буюу 5-р сарын 21-нд холбооны сонгуул болно. Харин яг энэ өдрүүдэд ковидын халдвар авсан хүмүүс саналаа хэрхэн өгөх тухай зөвлөмж гарчээ. Ингээд 5-р сарын 13-ны 18 цагаас хойш ковидын шинжилгээнд эерэг гарсан Австралийн сонгогчид цаар санал өгөх боломжтой. Тэд 5-р сарын 20-ны баасан гарагт орон нутгийн цагаар өглөөний 8:30 минутаас орой 6 цаг хүртэл сонгуулийн өдөр буюу 5-р сарын 21-ний бямба гарагт орон нутгийн цагаараа өглөөний 8-аас орой 6 цаг хүртэл саналаа утсаар өгч болно. Австралид COVID-19-ийн 6.7 сая тохиолдол бүртгэгдэж 7,926 хүн насварсан гэж эрүүл мэндийн газраас мэдээллээ. Вирусээр халдварласан хүмүүсийн дундаж нас 31, насварлтын дундаж нас 83 байна. Энэ тооцоог 2022 оны 5-р сарын 18-ны 15 цагийн байдлаар датад үндэслэн гаргажээ. Австрали улс өнгөрсөн 7 өнөгт хамгийн олон халдвар гарсан 4 улсын нэг болжээ. South Australia мужид 5-р сарын 28-нд олон нийтийн вакцин жуултын өдрийг зохион байгуулах гэж байна. Зарим орон нутгийн зөвлөл болон Австралийн улаан загалмай нийгэмлэг вакцин жуултын эмнэлэгт очиход тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүст үнгүй тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх юм байна. New South Wales мужийн засгийн газар ковидын үед гэрээсээ суралцах хугацаа дууснаас хойш багаангийн сурагчдын тоо бодох чадвар сайжирлаа хэмээн мэдэгдлээ. Дунд сургуулийн сурагчид 2020-21 оны хөл хорионы үеийн хичээлийн хоцрогдлыг нөхөхөд урт хугацаа шаардаж байна гэж тэд мэдгэцээ. Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн захиргаанаас 5-11 насны хүүхдэд зориулсан ковидын вакцины нэмэлт Pfizer тунг хийхээр баталжээ. Харин Австралид бол зөвхөн 16 ба түүнээс дээш насны хүмүүст нэмэлт тунг хэрэглэхийг зөвшөөрч байгаа. Дөрөвдөх тунгийн ашиг тусыг үнэлэхийн тулд илүү их мэдээлэл шаардлагатай байна гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдэгдэж байгаа. Австралийн дархлаа жуултын үндэсний зөвлөх баг 12-15 насны энэ дотор суур өвчтэй хүүхдүүдэд нэмэлт тун шаардлагатай хэсэг талаар судалгааг хянаж байгаа юм байна. Ийхүү энэ 7 өдрийн даваагаас баасан гарагт болсон ковидтай холбоотой үйл амьдралын мэдээллийг тоомлон хүргэлээ. Ирэх 7 өдөрт уулзлаа. Түр баяртай.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.